Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Ovo je emisija
U središtu pažnje. Slušate emisiju U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević. U noći između današnjeg i sutrašnjeg dana navršit će se tačno 20 godina od kada je u NATO bombardovanju RTS-a na svojim radnim mestima poginulo 16 radnika naše kuće. O tome zašto još uvek nema odgovora na pitanje zašto, razgovarat ću sa gostima emisije. To su Miroslav Medić, kolega iz naše televizije i brat poginulog Siniše Medića, i Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije. Pre početka razgovora podsjetit ćemo se zbivanja koja danas i sutra organizuje Radio Televizija Srbije, a kojima obeležavamo 20 godina od pogibije naših kolega. U galeriji RTS-a u Takovskoj 10 otkrivena je maketa budućeg memorialnog centra u Aberdarevoj uz izložbu fotografija Branka Pelinkovića i skulptura Katarine Tripković-Pančić. Posetioci su imali prilike da čuju i prikaz knjige RTS izdavaštva po filmskom scenariju Predraga Perišića o životu i o smrti. U 18 časova u Dečijem kulturnom centru u Takovskoj ulici počinje međunarodna konferencija u organizaciji Udruženja novinara Srbije i RTS-a pod nazivom Kraj nekažnjivosti za zločine nad novinarima. U 20 časova i 30 minuta održava se komemorativni skup Tišina u Aberdarevoj na platou u Aberdarevoj ulici. U programu učestvuju hor RTS-a, umetnici, glumci, novinari i voditelji. Komemoracija je otvorena za sve građane koji žele da odaju počast našim tragično stradalim kolegama. Na dan pogibije radnika RTS-a u utorak 23. aprila, kao i svake godine, obavit će se polaganje venaca ispred spomenika Zašto u 2 sata i 6 minuta ujutru i popodne u 14 časova i 6 minuta. Od 9 do 17 časova nastavlja se međunarodna konferencija Kraj nekažnjivosti za zločine nad novinarima. Istoga dana na prvom programu RTS-a u 20 časova biće emitovan dokumentarni film Hronika najavljene smrti autorke Svetlane Janićijević, a potom sledi i premijera igranog filma o životu i o smrti. Nakon filma sledi snimak komemoracije Tišina u Aberdarevoj. Na prvom programu Radio Beograda u utorak od 20 časova biće emitovana specijalna emisija u kojoj možete čuti snimak komemoracije Tišina u Aberdarevoj. U sredu 24. aprila od 19 časova na Radio Beogradu 2 emituje se koncert u sećanje na poginule radnike RTS-a. Samo viola, Dejan Mlađenović. I kao što ste čuli, u galeriji RTS-a u Takovskoj 10 otkrivena je maketa budućeg memorialnog centra u Aberdarevoj uz izložbu fotografija Branka Pelinkovića i skulptura Katarine Tripković-Pančić. Posetioci su imali prilike da čuju i prikaz knjige o životu i o smrti po filmskom scenariju Predraga Perišića. Više detalja Aleksandar Drobac.
Povodom 20 godina od pogibije 16 radnika RTS-a, VD direktor televizije Ilija Cerović naveo je da se gubitak života ne može nadoknaditi porodicama, ali da društvo može da učini sve da se uspomena na pogibiju radnika RTS-a nikad ne zaboravi i da se budućim naraštajima ostavi jasna poruka na tragediju koja nas je zadesila.
20 godina postavljamo jednostavno pitanje zašto. Od njih onog pravog istinskog odgovora vjerovatno nikada neće ni biti. Da li mi znamo odgovor? Možda. Neka to naše saznanje bude večita veza između sadašnjosti i prošlosti, ali i deo društvenog pamćenja i društvenog znanja. Materializacija dela tog pamćenja danas je ovde pred nama u vidu idejnog rešenja memorialnog kompleksa na prostoru polusrušene zgrade RTS-a u Aberdarevoj ulici. Autori tima, neoarhitekti, stavili su akcenat na minimalne arhitektonske intervencije na zgradi i njenom okruženju, čime su se opredelili za estetiku ruševine, koja na verodostojan način prenosi na nas emotivni naboj, ali i dovoljno upečatljiv utisak na posmatrača.
Novinar Dragan Vučelić je pročitao tekst Predraga Perišića iz pogovora knjige nastale po filmu u izdanju RTS izdavaštva.
Traume iz 90-ih su sveže, mnogi su doživjeli lične tragedije i veoma emotivno doživljavaju sve što je vezano za taj period. Sila, ona je često iznad pravde, spirala zla ne uspeva da se zaustavi. Zbog toga snimamo filmove, pišemo drame i romane, slikamo i komponujemo, a umetnost u nama rađa želju za lepim, umetnost nam pomaže da se izdignemo iznad sive, banalne svakodnevice. Da zaboravimo na svet u kome živimo i da sanjamo o nekom lepšem i pravednijem svetu. Umetnost nam pomaže da budemo neko drugi, bar na trenutak, dok se naši snovi kao morski talasi ne razbiju o surovu stvarnost. Film o životu i o smrti je jedno moguće umetničko viđenje velike tragedije, bombardovanja zgrade Radio Televizije Srbije, koje se dogodilo za vreme NATO agresije na Srbiju 1999. godine. Ko se bori, taj može da izgubi, ali ko se ne bori, taj je već izgubio. Mrtve ne možemo da vratimo u život, ali možemo da sačuvamo uspomenu na njih.
Da čujemo i scenaristu Predraga Perišića.
Pa ja sam zahvalan prvo izdavaštvu RTS je posebno gospodinu Draganu Inđiću, koji je prosto napravio jedno malo čudo, jer je da veoma kratko vreme uspio da objavi knjigu. Ono što je zanimljivo, tako često se ne objavljuju, znate, filmska scenarija. Film dođe i prođe, a knjiga ostaje. A filmski scenarij je jedan, da kažem, efemerni produkt koji je važan dok traje snimanje filma. Kad se završi malo snimanje filma, prosto scenarijo odlazi u zaborav. Na tu temu Federico Fellini kaže na jednom mjestu zanimljivo, šta ostaje posle snimanja filma u studiju Cinecittà. Pa kažu Cinecittà posle snimanja ostaju razrušeni dekori i pocepani delovi scenarija, listovi scenarija koje vetar raznosi po studiju. Ja sam zahvalan RTS-u jer pretpostavljam da sad moj scenarij o vetar neće raznositi po studiju. Film se emituje sutra, znači na dan bombardovanja, ja to stalno pominjem. Film je inspirisan tim događajima, ali film nije rekonstrukcija tih događaja. To je prosto igrani film, jedan vrlo zahtevan poduhvat i RTS-a i nas kao autora. To je krajnje delikatan i odgovoran zadatak. Znate, traume iz 90-ih godina su vrlo žive, ljudi su izgubili svoje najbliže, jako su osetljivi na kako se i na koji način tretiraju te teme.
Radio Televizije Srbije dve decenije od bombardovanja obeležit će i komemorativnim skupom u Aberdarevoj, a pre toga u 18 sati u organizaciji RTS-a i Udruženja novinara Srbije bit će otvorena međunarodna konferencija pod nazivom Kraj nekažnjivosti za zločine nad novinarima.
Noćas u 2 sata i 6 minuta navršit će se tačno 20 godina od NATO bombardovanja zgrade RTS-a u kome je život izgubilo 16 radnika naše kuće. Događaj će biti obeležen nizom manifestacija koje organizuje RTS. Sa mnom u studiju su Miroslav Medić, brat poginulog Siniše Medića, i Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije. Dobrodošli u Radio Beograd.
Bolje vas našao. Hvala.
Odmah posle ove emisije u 18 časova u Dečijem kulturnom centru u Takovskoj 8 počinje međunarodna konferencija pod nazivom Kraj nekažnjivosti za zločine nad novinarima i vi ćete biti učesnici. Ko su sve gosti, govornici? Videli smo u najavi da i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić također učestvuje.
Tako je. Ova konferencija koju zajedno organizuje Udruženje novinara Srbije i Radio Televizija Srbije je sigurno najveća novinarska konferencija koja je održana u Beogradu u posljednjih, ja ne znam, sigurno 20-30 godina. Dolazi na više od 30 gostiju iz celog sveta. Osim njih bit će tu i naši novinari. Tokom otvaranja čućemo govore i Miroslava Medića kao predstavnika porodica poginulih radnika RTS-a, generalnog direktora RTS-a Dragana Bujoševića, gosti iz inostranstva kao što su predsjednik Saveza novinara Rusije Vladimir Solovjov, američki nezavisni novinar Jeremy Scahill, koji je izveštavao iz Beograda tokom 90-ih i koji dobro poznaje situaciju ovde, govori srpski jezik. Vidjet ćemo jedan insert iz 2004. godine kada upravo taj novinar Jeremy Scahill traži odgovore od Wesleya Clarka, koji je komandovao na tom zašto je gađao RTS, govorići predstavnik Međunarodne federacije novinara kao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Mi novinari znamo da je njegova majka bila dugogodišnji urednik u televiziji i da je te noći bila na radnom mestu kada je NATO gađao zgradu.
Miroslav, šta ćete vi reći na konferenciji?
Pa eto, ja ću se pre svega obratiti kao predstavnik porodica poginulih radnika i mogu da vam kažem da je to već 20 godina prošlo od tog tragičnog događaja, tako da su roditelji mojih kolega i prijatelja, da kažem, polako biološki nestaju, sve ih ima manje. Oni koji su još uvijek sa nama, ophrvani su bolestima i teško im je, da kažem, da prisustvuju svim ovim događajima koji su vezani za komemoracije. Tako da ću ja, evo, podsjetiti na taj događaj. Reći ću nešto o tome, pošto sam i ja radio u to vreme, radim i sada u RTS-u, bio sam deo tih ekipa.
A gde ste bili te noći?
Te noći sam bio slobodan, ali trebalo je da radim sledeću noć. Tako da, kažem, podsjetit ću malo na te događaje pre samog bombardovanja, a onda ću da kažem nešto i o samom činu toga zločina, kada je NATO usmrtio mojih 16 kolega, prijatelja, i među njima i mog rođenog brata Sinišu Medića. Također ću se, da kažem, osvrnuti na to, na ono što porodice posebno boli, što tadašnje državno rukovodstvo, tadašnje ministarstvo odbrane i pre svega rukovodstvo kuće RTS-a nije učinilo ništa na preventivi, odnosno na zaštiti svih nas zaposlenih koji smo tada svakodnevno dolazili na posao i bili tamo po 12 sati, od 7 ujutru do 7 uveče i od 7 uveče do 7 ujutru. Mislim da je taj deo također mnogo bitan, da se zna zašto je bilo toliko žrtava, znači jedino u zgradi RTS-a od svih državnih ustanova, sve ostalo je bilo iseljeno, da kažem, na vreme su ljudi bili izmešteni, ali to svakako ne skida odgovornost sa NATO-a, koji je najodgovorniji na taj bestijalni čin, da kažem, tog terorističkog napada, što se oni sada, da kažem, bore protiv terorista, a oni su tada prvi put u istoriji ratovanja bombardovali jednu medijsku kuću, što do tada nije zabeleženo. To je ono što je, da kažem, najveći zločin koji se desio.
Da, ova tema zapravo ima ta dva koloseka kada je utvrđivanje odgovornosti u pitanju, pa evo da krenemo od toga. Evo, vi ste sada rekli, prvi put u istoriji ratovanja pogođena je jedna medijska kuća, a koja je prethodno proglašena za legitimni vojni cilj. To je i danas neverovatno kako je NATO uspeo da proglasi televiziju, medijsku kuću za legitimni vojni cilj. Ali je još čudnije to što, uprkos tolikim reagovanjima i medijskih udruženja i organizacija za ljudska prava, niko iz NATO-a nije prozvan na nekakvu odgovornost. Kako to tumačiti?
Mi smo 99. godine bili suočeni sa najvećom vojnom silom u istoriji sveta i ta vojna sila ne samo da imala najmoćnije oružje u tom trenutku kao što ga i danas ima, već je iza sebe imala medije koji nisu protivrečili tom zvaničnom narativu. I nažalost mnoge naše kolege iz udruženja novinara iz sveta se tada nisu oglasile i nisu protestovale. Znamo da je Međunarodna federacija novinara izdala nekako saopštenje tih dana posle napada na RTS, ali ono je bilo prilično neutralno. Amnesty International, koji je vodeća svetska organizacija za ljudska prava, je saopštio vrlo brzo po bombardovanju da je to ratni zločin i da nema sumnje da je to težak ratni zločin, ali znamo da je navodno Haški tribunal, koji je trebalo da istražuje sve ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije, ali znamo i da nije istraživo sve i da je ovde navodno tužilac Haškog tribunala gledao dokumentaciju, prikupljao informacije i da je odlučeno da se ne podigne nikakva optužnica. Iako je ovo stvarno užasan primer ratnog zločina. Ne možete proglasiti mediji, kao što ne možete proglasiti ni bolnicu legitimnim vojnim ciljem i onda gađati tu bolnicu. Nažalost, mi smo tokom 99. godine imali i slučaje da je osim televizije da su gađane i bolnice i centri naših gradova, da su ljudi ubijeni kasetnim bombama, što je jedna brutalan napad i mučno ubistvo. Dakle, kasetne bombe su zaista opasne i dovode do takvih rana za koje lekari kažu da ih nikada u životu ranije pre toga nisu videli.
Koliko bi bilo važno da se danas, recimo 20 godina kasnije, javno kaže ili žigoša ili osudi neko ko je odgovoran, govorimo sada o NATO-u koji je počinio taj zločin?
Pa sigurno, mi evo već 20 godina tražimo odgovor na to pitanje zašto je bilo potrebno da tu pogine 16 naših ljudi, kolega i prijatelja. Svake noći tokom tih dana bombardovanja u zgradi je bilo između 150 i 160 ljudi koji su se nalazili tu na svojim radnim mestima i to su ovi čelnici NATO vrlo dobro znali, zato što se iz naše zgrade, iz zgrade televizije, svake večeri strani novinari su koristili naše kapacitete i iz naših studija slali izveštaje za svoje televizije. Oni su znali da smo mi tu. Ja ne znam šta im je to trebalo. Da li su ovim svojim bestijalnim činom želeli da pobede u ratu? Da li je to završilo rat? To je ono pitanje. Znači, oni su tu hteli samo da pokažu svoju moć, jeli? Da mogu da rade šta god hoće u to vreme. Mi smo zaposleni, jel, radili samo svoj posao. Znači, naš cilj je bio da ta informacija koja je spremljena ode, da kažem, u etar, odnosno širom naše zemlje, da ljudi budu obavešteni o svim zločinima koje je NATO činio. Najstrašnijim zločinima koje je činio tih 78 dana ratovanja. Ništa drugo nismo mogli protiv njih da uradimo. Samo smo hteli da iznesemo istinu koja je njima verovatno smetala i koja im je bila prst u oko.
Da, evo, upravo to je očigledno i zasmetalo. Vi ste spomenuli i intervju koji je vaš kolega 2004. čini mi se sa Wesleyem Clarkom obavio i koji će biti prikazan večeras na konferenciji. Kako zapravo Clark objašnjava zašto je to urađeno? Koji je smisao?
Mi ćemo videti taj insert večeras na otvaranju, a on će biti deo dokumentarnog filma koji vaša koleginica Svetlana Janićević priprema za, čini se da će biti emitovan 23. na prvom programu RTS-a, tako da će i šira javnost videti o čemu se tu radi. Dakle, Wesley Clark tada 2004. tvrdi da je sve to bilo u skladu sa pravilima ratovanja, da je on lično obavestio nekog novinara CNN-a da će biti gađana zgrada televizije, ali to su zaista izgovori koji su na nivou neobjašnjivog. Mislim, ako imate generala, i to jednog od po američkim standardima najcjenjenijih generala, jer on ima taj najviši broj zvezdica koji neki general u Americi može da dobije, koji kaže da to nije bio ratni zločin, da je on obavestio, zato što je on obavestio nekog novinara CNN-a da će biti gađena zgrada. Pa kako je to, mislim, zašto bi novinar CNN-a primao bilo kakve informacije od generala, generala NATO-a, američkog generala, i zašto bi taj novinar CNN-a imao obavezu da prenosi nekome šta mu je rekao general. To je zaista vrlo cinično i strašno je da neko ko se kandidovao posle za predsjednika Amerike tako izgovori tu količinu laži, a da ga opet novinari, sem ovog našeg kolege Jeremija Scahilla, ne pitaju, ne proveravaju njegove navode i ne insistiraju na tome da on odgovara za ono što je uradio.
Miroslavije, možete sad malo da nas vratite u atmosferu koja je bila tog dana. Dakle, to je noć između 22. i 23. aprila, tačno u 2 sata i 6 minuta. Vi niste radili, vaš brat jeste.
Da, ja nisam radio, a da vas samo upoznam da je moj brat u to vreme radio i honorano na studiju B. Tako da je ispadalo da je, pošto smo imali otprilike dan pauze u RTS-u, jednu noć je radio na studiju B, sljedeću noć je radio na RTS-u. I taj dan pre nego što je otišao na posao, bili smo zajedno kod naših roditelja i baš smo komentarisali situaciju, rekao, tako sam se obratio Buraziru, pa ti, rekao, ili si na studiju B ili si ovdje u RTS-u, rekao, prete da će da bombarduju, ne znam kako će to da se završi, ali bio sam nešto, da kažem, spokojniji s jedne strane, pošto to bio četvrtak na petak kada je on radio, a ja sam trebao da radim petak na subotu, i nekako sam više mislio da takav zločin da će NATO da učini pre, za vikend, da kažem. Ali opet, u jednom trenutku mi je Siniša rekao, kaže, ali slušaj, kaže, mi smo noćas, znači noć pre, na studiju B se izmestili, preneli opremu dole u hotel park i odatle su noću radili vesti. Ja kažem, pa dobro, kako, njima niko ne preti, a nama su pretili, ovi naši ništa ne preduzimaju. Pa kaže, ne znam, valjda će neko nešto da nam javi. To je ono što nas je i držalo tih dana pred otprilike samo bombardovanje, što su nas naši rukovodioci uveravali da ćemo na vreme da budemo obavešteni i da budemo sklonjeni na sigurno mesto. To nas je nekako držalo i verovali smo u to, pre svega zbog toga što je u danima pre bombardovanja televizije bombardovana iz zgrada Centralnog komiteta na Novom Beogradu, gde su bile, mislim, 2 ili 3 televizije. Znam da je bila televizija Pink, televizija Košo i, mislim, SOS kanal. Sva oprema tih televizija je sklonjena na vreme i ljudi su izašli, tako da je, mislim, 10 minuta pre samog bombardovanja i portir pozvan da se skloni. Zgrada je pogođena, porušena, ali nije bilo ljudskih žrtava, što je najbitnije. Znamo da su gađane i zgrade vladine, generalštaba i tako dalje, i tu niko nije stradao. Mi smo ipak bili ubeđeni da neko misli o tome i da će nas spasiti. Onda je Siniša otišao na posao to popodne, čuli smo se negde noću, možda posle vazdušne opasnosti, sad ja ne znam tačno vreme, ali da li negde 21.30 ili 22 časa možda, oglasila se vazdušna opasnost te noći, mi smo se čuli, pa on mi je rekao, ništa, sve je mirno i tako, ništa posebno. Kasnije sam saznao da su on i Tomislav Mitrović, koji je bio direktno u režiji programa, moj brat je radio u režiji programa sa režiserom Tomislavom Mitrovićem, i njihov je zadatak bio, radili su na prvom programu, da po košuljici programa puštaju emisije u etar, iz studija ili sa tejpa, reklame i tako dalje. Do njih se nalazila režija drugog programa, gde je takođe bila posada, jel, znači video mikser i režiser programa. Tu posadu, da kažem, činio je ženski deo njihovih kolega, i Tomislav i moj brat Siniša su te kolege pustile noću da ne rade. Njih dvojica su bili u mogućnosti da obave posao i na prvom i na drugom programu. Znate kakav je program bio u to vreme. Vesti su trajale između 45 i 50 minuta. Krenu u punom satu i onda se završe 15 ili 10 minuta pre punog sata. I onda imate, da kažem, desetak minuta vremena. Bar mi koji smo bili direktno u režiji studija 1, odakle su išle vesti, da eventualno popijete kafu i tako dobavite neke potrebe koje ste imali. Oni u bloku gore, ja sam to s njim pričao, rekao, ne možete vi dok traju vesti malo da izađete i tako dalje. Ma kaže Siniša, ne možemo zato što smo dobili naređenje da sve vreme, da kažem, potpisuju snimke koje idu i oni snimci koji su išli, da kažem, između vesti mostovi, gde su prikazivani branioci mostova, oni su morali na svakih nekoliko minuta da dižu potpisi i da potpisuju te snimke. Tako da nisu ni u kom slučaju mogli da napuste svoje radno mesto. Ja sam, kažem, bio kod kuće i nisam mogao da spavam. Mislim da je toga dana Viktor Černomirdin dolazio u posetu Slobodanu Miloševiću i iščekivali smo u tim vestima da će možda nešto. On je došao, pretpostavljam, čini mi se da nešto ubeđuje Slobodana Miloševića da se nekako to bombardovanje zaustavi. I svi smo očekivali te vesti da vidimo šta će da nam se prezentuje, da se kaže, da li nekog pomaka ima. U dva sata znam da sam gledao program, bio sam budan i pošto se ja inače stanujem u Krnjači, u Kotežu, to je blizu Krnjače gde se nalazi satelitska antena preko koje je emitovan program RTS-a u svet, odjednom sam negde oko dva sata čuo avion koji je bio tu negde iznad moje zgrade, tako sam im utisak. Snažan brum motora i u jednom trenutku rezak zvuk rakete koja je bila ispaljena. I zatresla se cela moja zgrada, prozori su počeli da se lome, stakla, alarmi su se čuli, udar je bio veoma blizu. Tada je bila pogođena satelitska stanica u Krnjači. U istom trenutku nekako, ja sad ne mogu više tačno da se setim da li je to bilo pre nestanka slike na televizoru ili posle, ali nekako čini mi se da je to bilo u istom trenutku, nestao je program na televizoru koji je bio uključen. Gledao sam prvi program, prebacio sam na drugi, treći, vidim nema programa. Prebacio sam zatim maknulo na Studio B, čini mi se vidim program ide.
Šta ste pomislili?
U tom trenutku sam znao da je pogođeno nešto što ima veze sa televizijom, odnosno sa RTS-om, jer sam primetio da samo RTS-ovih kanala nema. Normalno, odmah sam ustao, supruga je sa ćerkom spavala u drugoj sobi, došla je, kaže, šta je to bilo, zato što, kažem, bio je izuzetno veliki prasak, znali smo da je pogođeno tu nešto kod nas, a znali smo i da je tu satelitska antena, mada nismo bili upoznati da li je ona pogođena. Ali vrlo brzo, na Studiju B, ja mislim, 10-15 minuta posle toga, a možda i ranije je krenuo krol dole, gde je pisalo da je pogođena zgrada RTS-a. To me onako baš ganulo, ali opet, da kažem, nisam mogao da znam kakve su posljedice toga napada. Zato što je pored same zgrade postojala velika antena, metalna, na kojoj su bili predajnici, odnosno linkovi sa kojih se signal slao na predajnike širom naše zemlje. Tako da u početku sam pomislio da je možda pogođena ta antena, jer ako nju srušite, sigurno ćete prekinuti program. Nakon kratkog vremena smo videli prve snimke zgrade na Studiju B takođe. I onda sam, pošto sam tamo, da kažem, boravio svaki dan, video da je tačno pogođen deo gde se nalazi master, znači hol, iznad hola gore je bio master, iznad mastera su se nalazile režije prvog i drugog programa gde je bio moj brat i njegove kolege, iznad toga terminal. Sve to bilo srušeno, vidio sam da je na jednoj gomili. Onda mi je bilo jasno da kogod se nalazio u tom trenutku na tom mestu, sigurno nije mogao da preživi. Ali opet smo se nadali u tim prvim satima, da, kao što znate, kao i pri drugim nesrećama, velikim zemljotresima, ispod onih velikih betonskih ploča, uvek se nađe nekoliko koje je ostao zatrpan, da kažem, preživo i tako dalje. I onda smo, da kažem, otišli, ja i moji prijatelji i drugovi smo otišli ispred televizije i čekali da vidimo šta će dalje da se desi. Ali kako smo videli odmah na prvi pogled, zato što je, da kažem, došli do požara, koji je izbio iz tih ruševina, znali smo da su male šanse da na tom mestu ima preživjelih.
Da, bilo i povređenih.
Bilo i povređenih. To kolega Milovan Janković je visio sa one priklješten betonskim blokovima i ljudi iz hitne pomoći su pokušali da ga spasu tako što su mu na licu mesta amputirali obe noge da bi ga spasili, međutim on je preminuo na putu za bolnicu, a ostale kolege koji su mi pričali kasnije, sa kojima sam se video, koji su bili u tejpu, u odeljenju tejpa koje se nalazi, da kažem, odmah iza režija programa gde je bio moj brat i Tomislav Mitrović, između njih je postojao jedan hodnik, jedno 3 metra širine i zid samo. Oni su izašli, da kažem, preko ruševina, jer odjednom su, kada se ona prašina i malo razišla, kaže, videli su ispred sebe crkvu Svetog Marka, što normalno nisu mogli da vide u trenucima kada je zgrada bila čitava. Onda su oni u magnevanju, jer su tu jedino svetlo mogli da vide, nestalo je struje u zgradi, sišli, da kažem, niz te ruševine
i krenuli
prema Tašmajdanskom parku, odnosno prema crkvi Svetog Marka.
Kolega Radomiroviću, posle ove zaista potresne priče i atmosfere u noći između 22. i 23. 99. u koju nas je Miroslav vratio, pitanje koje se stalno postavlja je da li je moralo tako da bude, da li su oni morali da poginu, da li je to moglo da se spreči, ko je tu odgovoran?
Porodice su krajem 99. podigle spomenik u Tašmajdanskom parku i tu je ta reč zašto. Mi 20 godina nakon tog napada nemamo odgovor na pitanje zašto. Zašto je NATO odlučio da gađa RTS? Zašto ljudi nisu bili evakuisani? Ako je to bilo naređeno, ako je savezna vlada naredila da se evakuišu, ko je bio odgovoran? Znamo da je Dragoljub Milanović, bivši generalni direktor RTS-a, osuđen na 10 godina i odležao je tu kaznu zato što nije poštovao tu uredbu savezne vlade, ali tu, čini mi se, postoji odgovornost vojske. Ako je zgrada RTS-a bila proglašena ključnom,
vojnim ciljem, jel tako?
Pa ona je bila bitna za odbranu zemlje. I ako je vojska bila preuzela nadležnost nad samom zgradom, dakle, to bi uključivalo onda i bezbednost ljudi koji su bili u toj zgradi. Zašto niko iz vojske nije odgovarao? Zašto je odgovarao samo Dragoljub Milanović? I da li je Milanović imao ingerencije da naredi nešto vojsci da uradi? To su sve odgovori. Ja sam, razgovarajući sa gospodinom Medićem, saznao neke stvari koje nisam znao. Dakle, na tom suđenju Milanoviću se ispostavilo da je dosta dokumenata bilo označeno oznakom vojne tajne, da istinu nismo mogli da saznamo na suđenju. Mi ćemo pokrenuti inicijativu da se skine ta oznaka tajnosti. Ipak je prošlo 20 godina.
Da,
morala bi država da...
Od suđenja je prošlo sada već nekih, on je osuđen 2002. Čini mi se da je prošlo 17 godina od tada.
Dakle, država, pre svega porodicama poginulih, a i javnosti i nama novinarima koji ćemo uvek štititi ne samo nas kao branšu, kao struku, već i ljude koji rade s nama, bez kojih mi ne možemo da radimo svoj posao. To su upravo i ljudi koji su ubijeni 99. I mi imamo obavezu da se borimo, da saznamo istinu o svemu ono što se dogodilo i 99. i kasnije. Dakle, tražit ćemo da se skine ta oznaka tajnosti. Mislim da je prošlo dovoljno vremena da bilo kakva vojna tajna koja je postala u tom trenutku sada više ne važi i to ćemo pokušati da uradimo što pre.
Čini mi se neke 2009. je podneseni zahtev da se postupak obnovi, proširi ili da se pokrene novi postupak. Da li se to odnosi upravo na ova dokumenta?
Tako je. 2009. smo mi ponovo pokrenuli postupak gde smo tražili da se ispitaju okolnosti koje su uticale na to da zgrada RTS-a nije evakuisana, jer kao što je Vladimir rekao, svaka državna institucija, pa tako i RTS, je morala da ima svoj ratni plan, odnosno postupanje, da kažem, u slučaju ratnog stanja. Tu odluku, taj plan ratni je sigurno bio, da kažem, donesen od strane Ministarstva odbrane. I čovjek iz Ministarstva odbrane je bio zadužen da plan odbrane, koji u stvari prvo naprave ljudi iz RTS-a, proveri i da vidi da li u skladu sa da kažem, saveznim propisima, da li to sve kako treba. On je bio taj koji je morao da se stara o tome da se taj plan koji stupa na snagu proglašenjem ratnog stanja odmah isprovodi. Dragoljub Milanović, odnosno RTS-u, dobili odmah po proglašenju ratnog stanja naredbe, koje su čitav set naredbi po kojima su morali da se ponašaju uspostavljanjem ratnog stanja, a jedna od tih naredbi je naredba broj 37 o izmeštanju Radio Televizije Srbije iz zgrade u Berdarevo, odnosno prelazak...
A šta je bilo sa tom naredbom broj 37?
Samo da vam kažem, prelazak na rezervno radno mesto. Rezervno radno mesto podrazumeva studio u Košutnjaku gde postoji i atomsko sklonište. U Berdarevoj ne postoji nikakvo sklonište, osim podrumskih nekih prostorija. Naredbu 37 Dragoljub Milanović je potpisao, ali nije hteo da je aktivira, odnosno nije hteo da postupa po njoj. On je na molbu ljudi koji su bili zaduženi u RTS-u za odbranu, jeli, i tehnički direktor, više puta su ga upozoravali na to da je dužan da postupi po toj naredbi. Ali posle drugog ili trećeg puta, kada je on rekao u stvari da ne želi da postupi po toj naredbi, jer sa rezervnog radnog mesta RTS ne bi mogao da proizvodi program u tom kapacitetu kojim je radio u Aberdarevoj. Znači, mi smo tada emitovali tri zemaljska i jedan satelitski program. Njegovo, da kažem, opravdanje je bilo upravo to što sa rezervnog radnog mesta ne bi to moglo da se učini. Ali, po naredbi savezne vlade, u setu naredbi koju je RTS dobio, stoji i to da se u slučaju ratnog stanja emituje samo jedan program, ali da se intenziviraju u okviru tog jednog programa, da se intenziviraju emisije koje su vezane za aktuelne događaje. To je ono što je u stvari i odvelo Dragoljuba Milanovića na odsluženje kazne, odnosno u zatvor. I sudija Radmila Dragičević-Dičić je na izricanju presude njemu i kazala: vi ste osuđeni samo zato što niste postupili po naredbi 37. Da ste postupili, da ste izmestili televiziju u Košutnjak i da je tamo pogođena televizija, da je eventualno neko tamo poginuo, ne bi odgovarali. To je ono što je, zašto je Dragoljub Milanović osuđen.
Zašto se vi kao porodice nastradalih zalažete za obnavljanje postupka, za pokretanje nekog novog postupka?
Pa kažem, upravo zbog toga, jer mi imamo, evo, u ovoj knjizi Zorana Janića, Tišinova Berdarevo, gde je najviše Žanka Stojanović, majka poginulog Nebojše, pomoću svojih prijatelja i svojom velikom borbom za pravdu i istinu, došla do izjave mnogih ljudi iz Ministarstva odbrane i naših kolega koji su, da kažem, imali saznanja pre samog bombardovanja da se sprema, odnosno da su imali saznanja da će zgrada televizije biti bombardovana. Na osnovu toga mi smo želeli da se postupak sprovede ne samo protiv Dragoljuba Milanovića, nego u to vreme i protiv Jovana Ristića i protiv Tatjane Lenard i protiv Petra Pajčina, čoveka koji je bio u ministarstvu odbrane zadužen za sprovođenje plana odbrane RTS-a. On je bio taj čovjek ispred ministarstva koji je trebalo da insistira na tome i da sprovede
da,
taj
to je
plan.
Lanac,
tako da tu ima još ljudi, da kažem, koji su sigurno bili odgovorni, isto tako Dušan Vojvodić, čovjek koji je bio, da kažem, siva eminencija u uredništvu informativnog programa RTS-a. On je bio zamjenik Milorada Komrakova. On je čovjek bio u vreme bombardovanja u centru za, pretpostavljam, informisanje, ne znam tačan naziv, u Podgoricu u to vreme. I on je došao neposredno u noći bombardovanja da iz zgrade RTS-a izvede svoju ćerku. Mislim, ne znamo šta je on, taj čovjek, sve znao. on je na sudu sve što je bilo, da kažem, ključno za saznanje, za sud, on je rekao da je to vojna tajna i da o tome ne može da govori. Također, pukovnik Petar Pajčin, koji je, da kažem, posle godinu dana insistiranja suda da neko, da se skine zabrana ovaj, da kažem,
uvida u dokumenta.
Da, da neko iz ministarstva može da dođe, da svedoči na sudu, on je došao sa pripremljenim papirom gde je flomasterima podlačio stvari i čitao je sa papira ono što je smeo da kaže. Sve ostalo je, što je bilo ključno, nije želeo da kaže, da. I to je bilo pod velom vojne tajne. E, to je ono što nas, da kažem, što nas muči i što bi želeli da se jednoga dana sazna ta istina, da znamo tačno ko šta nije uradio, a ko je šta trebao da uradi. Kao što sam već naveo ove neke ljude, mnogi od njih više nisu sa nama i ja pretpostavljam da ćemo možda tu istinu saznati tek kad nijedan koji je mogao da bude odgovoran u to vreme ne bude više među živima, možda ćemo tek tada saznati pravu istinu.
Vladimire, od pre nekog vremena u ovo se uključila i Komisija za istraživanje ubistva novinara. Jel može to da pomogne?
Ta komisija je formirana 2013. godine i zahvaljujući njenom radu i pre svega angažovanju naših kolega Ljiljane Smajlović i Verena Matića, pre par nedelja dobili smo prvostepenu presudu za ubistvo naše kolege Slavka Ćuruvije. Dakle, da nije bilo Ljiljane Smajlović i Verena Matića koji su insistirali da se pronađe sva dokumentacija, da se ispitaju svi svedoci, tužilaštvo ne bi podiglo optužnicu i ne bismo imali ovu prvostepenu presudu za koju se mi nadamo da će biti potvrđena i na apelaciji. Dakle, komisija dobro radi svoj posao, tu su predstavnici policije, tužilaštva. Dakle, važno je da kao prvi korak da se prikupi sva moguća dokumentacija, zato je bitno da se skine ta oznaka vojne tajne, da vidimo šta je sve tu rađeno, ali takođe i ova konferencija koju pravimo danas i sutra je bitna da što više ljudi u svetu sazna za ono što se dogodilo u noći 22. na 23. april 99. Da što više ljudi, pre svega na zapadu, saznaju da je NATO, da su njihovi politički vojni lideri tada ubili 16 naših kolega. Kada taj prvi stepenik pređemo, onda ćemo moći da tražimo i odgovornost onih koji su naredili taj napad i koji su stvari napravili jedan presedan, jer RTS je prvi medij koji je bio proglašen legitimnim vojnim ciljem, a kasnije su usledili napadi i na kancelarije televizije Al Jazeera u Afganistanu i Iraku. Amerikanci su ih bombardovali, u Bagdadu su ubili jednog radnika Al Jazeere, a time je zaista otvoren put da bilo ko može da vas proglasi, ako mu se ne sviđa ono kako izveštavate, da vas proglasi legitimnim ciljem i da vas bombarduje, da ubije vaše radnike, i to je ono što moramo da zaustavimo. Zato se ova konferencija zove Kraj nekažnjivosti za zločine nad novinarima.
A jel mislite da taj kraj može da dođe?
Sigurno. Naša država je pokazala da je spremna da istraži sve okolnosti ubistava novinara. U slučaju Slavka Ćuruvije prvostepenom presudom su za to ubistvo osuđeni čelnici tadašnje državne bezbednosti. I ako naša država šalje takvu poruku da čak ni oni ljudi koji su bili na vrhu odlučivanja u ovoj zemlji nisu nedodirljivi, onda je vreme i da se na zapadu promeni stav i da pre svega iskoristimo podršku, solidarnost naših kolega novinara na zapadu da tražimo odgovornost na to.
Da, međutim, brojevi ubijenih novinara i medijskih radnika širom sveta su zastrašujući. Svake godine čujemo te. Pre nekoliko dana u Severnoj Irskoj ubijena je novinarka. Da li su po vašem mišljenju sami novinari i novinarska i medijska udruženja dovoljno aktivni u tome da se traži i odgovornost i kazna i preventiva u krajnjoj liniji.
Udruženje novinara Srbije, nažalost, bilo je dugo samo u insistiranju da se kazne odgovorni za ubistva novinara. Osim 16 naših kolega medijskih radnika sa RTS-a, od 1998. do 2005. godine na Kosovu i Metohiji ubijeno je 15 naših srpskih i albanskih kolega novinara i medijskih radnika. Niko nije ni optužen, a kamoli osuđen za sva ta ubistva i otmice naših kolega. Porodice u najvećem broju tih slučajeva nisu dobile ni tela svojih najmilijih. I mi smo godinama kao udruženje insistirali na tome. Pre nekoliko meseci smo otkrili i tu 15. žrtvu, dakle to je Šaban Hoti, koji je bio profesor ruskog jezika na univerzitetu u Prištini, koji je bio prevodilac ruskih novinara, jedne ruske novinarske ekipe, i ubijen je samo zato što je radio sa novinarima. Dakle, to je 15. žrtva koju smo otkrili na Kosovu i Metohiji, i jedan pomak koji smo napravili jeste da je prošle godine Evropska federacija novinara usvojila rezoluciju u kojem se traži razrešenje svih tih slučajeva, i to je, čini mi se, bio prvi put da su se oko jedne teme objedinila ne samo sva domaća naša srpska udruženja novinara, već i kolege albanski novinari iz Prištine. Dakle, kažem, sva domaća udruženja su se ujedinila oko jedne teme, i sada je to prosleđeno Savetu Evrope i očekuje se da Savet Evrope traži od svih međunarodnih i domaćih institucija odgovore na pitanja dokle se stiglo sa istragama ubistava i otmica novinara.
Da, dakle, kraj nekažnjivosti za zločine nad novinarima. Miroslave, da li vi verujete da može doći to vreme?
Pa evo, sigurno da verujem. Pa ne bi što kaže, imalo smisla da ne verujemo. To je ono za što bi trebalo da se svi zalaže, pre svega novinari, država, svi ljudi da podrže tako nešto. Jel? Sigurno da nije normalno da se novinari, da kažem, ubijaju, ili svi medijski radnici da se ubijaju baš zbog toga što izveštavaju o nekim događajima i što izveštavaju onako kako jeste, a što se ne sviđa određenim moćnicima, jeli, ne izveštavaju po njihovom nalogu. To stvarno nije razlog da se neki ljudi lišavaju života, pogotovo novinari koji su, da kažem, njihov je zadatak da istražuju i one škakljive teme koje bi neko želeo da zabašuri.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji. Podsećam još jednom, u 18 časova počinje međunarodna konferencija pod nazivom Kraj nekažnjivosti za zločine nad novinarima. Moji gosti bili su Miroslav Medić, brat poginulog Siniše Medića, Vladimir Radomirović, predsednik Udruženja novinara Srbije.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, mlečna čokolada Nesquik 100 grama 79,99 plus poklon Nescafe 3 u 1.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program, koncertantna simfonija i rekvijem. Solisti, Sreten Krstić, violina, Hrvoje Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
RTS izdavaštvo za decu i osjetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine pet petlića i san java hrabro koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko.
I pred sam kraj emisije, evo još jedna informacija koja nam je stigla u međuvremenu. Služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike saopštila je da predsjednik Aleksandar Vučić iz zdravstvenih razloga neće biti u mogućnosti da prisustvuje međunarodnoj konferenciji Kraj nekažnjivosti za zločine nad novinarima u organizaciji Udruženja novinara Srbije i Radio Televizije Srbije povodom 20. godišnjice bombardovanja RTS-a. U njegovo ime obratit će se predsjednica vlade Ana Brnabić. I tu smo i na kraju emisije U središtu pažnje. U ime poslepodnevne ekipe pozdravlja vas Ivana Pribićević.